COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. La Valedora do Pobo abre actuaciones de oficio por el fallecimiento de Jessica Méndez, la joven de 29 años que murió tras ser embistida por el vehículo de un vecino al que había denunciado por acoso. Además, la Asociación Galucrania vuelve a enviar un autobús a la frontera con Polonia para recoger refugiados que huyen de la guerra. Y en Moraña, la llegada de la primavera está animando a los vecinos a volver a hacer el Camino de Santiago por etapas en este doble año santo xacobeo. Una opción cada vez más recurrida y de la que hablamos en Herrera en COPE desde Pontevedra con el alcalde de Moraña. Mi nombre es Pablo Romero y saludamos ya a José Cela. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Pablo.
¿Volven a Sandainas esta semana?
Sí, efectivamente. Este domingo vamos a ter unha andaina que forma parte do Camiño de Santiago, que estamos facendo polo Camiño Portugués, e que en parte, pues, de, bueno, en realidad é desde Moraña a Santiago, que estamos facendo en tres etapas. Vamos facendo, xa fixemos a primeira o ano pasado, e agora que xa volve a ir o tempo un pouco mellor, que son os días grandes, pois este domingo vamos a facer a nova etapa, que vai ser entre Valga e Rois, porque o ano pasado pues, habíamos parado no Concello de Valga, ¿no? Son 17 kilómetros, arrancaremos ás 9 da mañán e contamos que sean polo menos 100 personas ou máis as que participen nesta nova camiñata. É unha actividade moi interesante, os veciños están interesados e lles gusta e ademais nos estaban demandando. E polo tanto, pues, retomámoslo e nos queda unha terceira etapa que faremos pues, en breve tamén.
Ese traslado ata Valga hai que facelo pola propia conta dun ou hai un autobús habilitado para iso?
No, desde o concello organizámolo e temos autobuses que o que facemos é recollemos aos veciños aquí no Salón Multiusos en Moraña, donde facemos a tradicional festa do carneiro aspeto, os levamos a Valga, que foi onde terminamos a anterior etapa, e despois os recollemos en Rois e voltamos para casa. E no medio, pues, evidentemente, pues, lle daremos tamén unha fruta e un agua pues, para facer máis levadeiro o camiño aos veciños. É unha actividade moi interesante. Xa digo, na primeira etapa, os veciños quedaron moi moi contentos da etapa e isto o repetimos e faremos a terceira, claro, para terminar o camiño.
Chegaron o centear de persoas na primeira edición?
Sí, sí, fomos dous autobuses completos, pasamos do centenar, porque, bueno, cada autobús son 50 personas, e algúns tamén se desplazaron polos seus propios medios, pues, porque non querían ir no autobús, querían usar o seu vehículo particular, e, evidentemente, sí, éramos máis de 100.
O que sea importante recalcar é que deben anotarse, non, previamente.
Bueno, si todos que fixaron a primeira etapa, xa os estamos chamando nós para decir que estamos facendo, que van a facer a segunda. Simplemente non lo teñen que confirmar. E as persoas que queiran participar nesta segunda etapa, pois si, ese sí que teñen que chamar ao concello para poder anotarse.
E falando de mover o corpo, hai moita xente anotada nas escolas deportivas que participan nas actividades que promove o concello.
Sí, bueno, a verdad que temos moitos participantes, non? Pois en escolas deportivas ahora mesmo temos 59 alumnos, pois e dentro destas actividades temos multideporte, bodyjump, psicomotricidad, tamén patinaje na Diputación, onde hai apuntados, patinaje que é a través da Diputación, que é onde hai 42 nenos, e, bueno, en total son casi 100 personas ou algo máis de 100 personas as que participan nisto. E, bueno, este ano, pois, debido á pandemia, pois, entre a xente un pouco máis maior, pois, hubo un descenso de participantes, bueno, pois, lo medo que acarreaba, pois, o COVID, e entonces somos un pouco menos cos anos anteriores. Yeah. Pero, bueno, sí, somos moita xente, e a verdad que é unha actividade que se agradece moito, porque, bueno, hubo dous anos que casi estuveron sin ninguna actividade, claro. E agora que a retomamos, pois, sí.
E máis actividades, alcalde, porque a semana pasada dicíanos en COPE que o sábado chegaría a Vila un equipo de fútbol de galegos que viven en Suiza e tamén de outros países europeos. Que recibimento tiveron? Que lles pareceu Moraña?
Bueno, a verdad que quedaron encantados. Bueno, recibímonos aquí no concello, son equipos, son veteranos, porque, bueno, están alá en Suiza traballando e teñen un club, non? A través do centro galego de Suiza, pues formaron un club deportivo. Bueno, pues algúns son de aquí de Moraña. Eles foron os que organizaron isto con xente pois, que tamén participan ali, pois, que son incluso de outras provincias españolas, tamén había italianos e sobre todo moitos portugueses. Bueno, despois fixemos aquí unha comida con eles, tamén houve un partido de fútbol onde, por suposto, o de Moraña, como non, lles ganamos, evidentemente, por 7-1, ainda que o árbitro dixo que eran 6-1, pero bueno.
Non é mal resultado, non?
Sí, y eles quedaron moi encantados do recibimento e, bueno, nos decían que en canto puderamos que lle devolveramos a visita. Xa digo, recibimos aquí no concello, fixamos un intercambio de obsequios entre o concello, o club e tamén pois, o club de Moraña tamén lle obsequiou con unha placa e algún detallito máis e creo que o recibimento foi tan bo que marcharon realmente encantados.
E o Moraña clasificado para a fase de ascenso, o yo que van ter que dar primas, non?
Bueno,
que as deu o club, non?
O equipo está traballando moi ben. Bueno, nós desde o concello tamén apoiamos ao Moraña Club de Fútbol. Bueno, as subvencións que se dan basicamente son para o fútbol base, non? Uh-huh. Pero bueno, Moraña ten un equipo, está peleando por chegar a regional preferente. Bueno, un hito histórico que podría ser aquí en Moraña e desde logo, pues bueno, nos no que podemos os apoyamos, pero bueno, está xogando bueno, o campeonato, perdón, a fase de ascenso e espero que cheguen a regional preferente.
En o apartado de obras, falando de esas subvencións, nada menos que máis de 100.000 euros adican as obras entre Rebón de Arriba e a Pasada con fondos provinciais da Deputación do Plan Concellos. Que traballos están acometendo ali estes días?
Bueno, en Rebón de Arriba ahora mismo se está construyendo un muro y a continuación vamos a proceder ao asfaltado. Eso xa son un presupuesto de 102.000 euros que ven que do Plan Concellos da Diputación, pero despois tamén tiñamos outra partida que ven a través da Xunta de Galicia, que foi onde o invertimos ali no lugar da Pasada, ¿no? Que eran 40.000 euros aproximadamente, que tamén fixamos unhos asfaltados, unhas beiras rúas, recollemos a agua que iba todo polo medio da pista e foi pues, unha actuación moi importante. Ali levábase moito tempo sin invertir e ao final pois quedou moi ben aquilo, quedou asfaltado, a agua xa non vai polo medio da pista e bueno, foi unha actuación moi importante. En Rebón de Arriba, en canto terminemos o muro, xa vamos a proceder a asfaltar e tamén pois é unha actuación importante, tamén igual levaba moitísimos anos sin asfaltar, agora se necesitaba e creo que é unha actuación moi importante por parte do concello.
Que prazo ten a empresa para executar os traballos en Rebón de Arriba?
Bueno, o plazo son 3 meses, pero en realidad esto xa se vai a asfaltar prácticamente na semana que ven, porque xa fixeron as limpiezas do que é a parte asfaltada, pois para botar a nova capa de aglomerado. Eso xa está feito, están esperando a terminar ese pequeno murito que, bueno, que lle poden quedar 2 ou 3 días e a continuación vean o asfaltado en canto deixe de chover.
Pois si se poden acurtar os prazos o máximo posible, mellor para os veciños tamén desa zona. Alcalde de Moraña, José Cela, gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vostede, Pablo, moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
Más información con la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Te hablamos de manifestaciones de transportistas, la flota parada y este viernes manifestación de la plantilla de ENCE convocada por comisiones obreras, de empresas auxiliares y de empresas logísticas y del sector forestal. El viernes a las 11 saldrán desde la puerta de la fábrica en Lourizán por la avenida de Marín hasta terminar en la autoridad portuaria pidiendo que se adscriban los terrenos de ENCE al puerto.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Manifestación de ENCE el viernes y también nos llega por parte de la policía local de Pontevedra un hecho sucedido el pasado viernes porque procedieron a denunciar a una conductora por el uso indebido de una tarjeta de estacionamiento para personas de movilidad reducida. Esta persona que cometía esta infracción reconocía que usaba además habitualmente de una forma regular este cartón, por lo que los agentes de la policía local procedieron también a su intervención. Sucedió sobre las 3:30 de la tarde cuando una patrulla de la policía local del Servicio de Vigilancia de Tráfico observaba cómo una conductora estacionaba precisamente en un espacio reservado para personas con movilidad reducida en la Plaza de Barcelos. Luego colocaba ese cartel en un lugar visible del coche y abandonaba la zona hacia la calle Benito Corbal. Y hoy también ha sido noticia el robo de 4 ruedas de un mismo vehículo en uno de los estacionamientos cercanos al pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. Más avances a la 1:20 en mediodía en COPE. porque ahora comienza mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.